Centrum duchovného vzdelávania predstavuje cyklus kázní Diabolština v populárnych sviatkoch. Kázeň 5. Veľká noc. Pokračujeme v cykle kázaní Diabolština v populárnych sviatkoch. A dnes sa pozrieme ešte na jeden sviatok. V súvislosti s ktorým pripustenie nejakej myšlienky, že v ňom môže byť diabolština, je už ťažké. Dnes budeme hovoriť o Veľkej noci. Veľká noc je nesporne podľa praxe a historickej púte kresťanstva, ako aj podľa príručky, najväčší kresťanský sviatok. Na tento sviatok sa oslavuje najväčšia udalosť. Smrť a podľa tradičného podania aj vzkriesenie Pána nášho Ježiša Krista. Víťazstvo nad smrťou, vykúpenie z hriechov, víťazstvo nad diablom a mnoho iných požehnaných dôsledkov, to všetko je sústredené v tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus v ten pamätný jarný týždeň. A na počest tejto udalosti sa rok čo rok kresťania chystajú na špeciálne oslavy, na špeciálne bohoslužby, na slávenie veľkonočných sviatkov. Keď som sa pripravoval na túto kázeň, bola predo mnou náročná úloha, pokiaľ ide o výber materiálu. Pretože je ho veľmi veľa. Konkrétne, čo sa týka diabolštiny, akokoľvek zvláštne to pre niekoho vyznieva, konkrétne, čo sa týka diabolštiny v Sviatku Veľkej noci, v tom najsvetejšom, najväčšom, najvýznamnejšom sviatku. Svojho času, keď som končil teologický seminár, som napísal diplomovú prácu na tému vplyv starého východného kultu lásky a plodnosti na náboženstvo Izraelitov. Kde som dlhý čas študoval a čítal staroveké dokumenty z oblasti Stredomoria, v ktorých je predstavená a opísaná bohoslužba kanánskym božstvám plodnosti a lásky. A keď bola táto práca napísaná a prijatá v školských zariadeniach a umiestnená v knižnici, potom sa rýchlo vytvorila fronta ľudí, ktorí si chceli prečítať túto prácu, lebo keďže to bola vedecká práca, ja som v nej bez zakrytia uviedol všetky tieto hrozné, groteskné a príšerné rituály a prvky sviatkov jary, ktoré sa konali na počesť bohov lásky a plodnosti. Takže niektorí z profesorského zboru sa dokonca obávali skutočnosti, že to môže mať na študentov nesprávny, zlý, škodlivý vplyv, a táto fronta im vnúkla myšlienku, že treba obmedziť počet tých, ktorí si mohli prečítať túto prácu. Preto, keď som sa pripravoval na kázanie o Veľkej noci v cykle kázaní Diabolština v populárnych sviatkoch, predstavoval som si vaše tváre, stupeň pevnosti vášho nervového systému a tiež som sa snažil predstaviť si tých, ktorí to budú počúvať a sledovať dodatočne a ktorí možno vedia oveľa menej a sú oveľa menej oddaní pravde a túžbe poznať pravdu. Preto dnes môžem povedať len niečo málo. Pre tých, ktorí chcú vedieť viac, sú články, sú encyklopédie, sú knihy, sú vedecké diela a môžete si dokresliť predstavivosť a z faktografického materiálu si prečítať všetko, čo vytvorilo starobilé pohanstvo v jarnom období v kontexte osláv bohov plodnosti a lásky. No, začníme prirodzene Svätým písmom. 3. Mojžišova, 23. kapitola, 4. a 5. verš. 3. Mojžišova, 23, verše 4 a 5, opisujú biblické ustanovenie týkajúce sa v prvom rade času tohto sviatku. Tu sa píše, toto sú ustanovené sviatky Hospodinové, sväté zhromaždenia, ktoré zvoláte na ich určený čas. 1. mesiaca, 14. dňa toho mesiaca večer, je Pesach Hospodinov. Prvá otázka, na ktorú sa dnes pozrieme, je otázka času. Kedy podľa Božej vôle treba oslavovať Pesach Hospodinov, teda Veľkú noc? Čo hovorí text? 1. mesiaca, 14. dňa toho mesiaca večer je Pesach Hospodinov. V tomto cykle kázaní sme už dostatočne hovorili o Božom liturgickom kalendári. On ustanovil svoj vlastný kalendár na základe mesiaca a preto, keď nastane 14. deň mesiaca Abib, známe ho tiež ako Nisan, čo sa deje s mesiacom v tom čase? Nastáva spln. Prečo? Lebo na začiatku mesiaca je Nov. Mesiac trvá 28,5 dňa. Preto v noci zo 14. na 15. je stred mesiaca, keď je spln. Potom sa mesiac znova začína zmenšovať a potom sa znova narodí, ako sa hovorí v Rusku. Teda Pesach Hospodinov sa vždy slávil 14. Abíba, to je 14. Nisana, a vždy to bol čas splnu. A povedzte mi, v ktorý deň týždňa sa objavuje tento astronomický jav? V ktorý deň v týždni nastáva spln? Ďakujem. V ktorýkoľvek. Ktorýkoľvek. Teda Pesach Hospodinov podľa nariadenia Božieho nie je viazaný na nejaký deň týždňa, ale na daný deň v mesiaci. Na 14. Abíba. Na 14. Nisana. O splne sa v Svetom písme nehovorí. My to vieme jednoducho preto, že poznáme základné periódy obehu mesiaca okolo Zeme a iné veci. Ale túto skutočnosť si musíme zapamätať hneď na začiatku, lebo keď budeme hovoriť o súčasnej Veľkej noci, ktorú kresťania vo väčšine oslavujú, potom sa nám to bude ľahšie porovnávať. A tak 3. Mojžišova, 23. kapitola, verše 4 a 5 a mnoho ďalších miest v písme svetom hovorí o tom, že Pesach Hospodinov sa koná v prvom mesiaci biblického kalendára v 14. deň toho mesiaca. A to je všetko pochopiteľné, tak? Dobre. Sväté písmo nám odhaľuje, že bohoslužba, ktorá bola prikázaná Mojžišovi, bola svojou povahou predobrazná, prorocká. A veľkonočný baránok, ktorý sa zabíjal 14. Nisana, sa vo svojom zmysle nenapĺňal sám sebou. On poukazoval na budúcnosť. A v prvom liste Korinťanom v 5. kapitole v 7. verši čítame slová, ktoré sú pre mnohých kresťanov známe. 1. Korinťanom 5. kapitola verš 7 hovorí toto. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste vy nenakvasení, lebo veď náš veľkonočný baránok je Kristus, zabitý za nás. Takže tu je všeobecne povedané, že podstatou predobrazného významu Sviatku Veľkej noci bolo čo? Ukrižovanie baránka Božieho, Ježiša Krista. Náš veľkonočný baránok je Kristus. Zopakujme si to. Aký? Zabitý. Veľká noc to nie je Kristus vzkriesený. Počujete? Sviatok Veľkej noci, ak si otvoríte moderné slovníky, nájdete takúto definíciu. Sviatok Veľkej noci je najväčší sviatok kresťanstva na pamiatku vzkriesenia Ježiša Krista. Ale to nie je tak. Nič také. Vzkriesenie Ježiša Krista je predobrazne predstavené v inom sviatku. Ako sa volá ten sviatok? Sviatok vznášania snopku prvotiny. Jeho smrť a víťazstvo nad hriechom sú predobrazne predstavené v sviatkoch nekvasených chlebov, lebo kvas je symbolom hriechu. Teda 14. Nisana smrť, 15. Nisana sloboda od hriechu. To bol prvý deň, kedy všetky hriechy ľudstva boli vykúpené. 16. Nisana snopok prvotiny, to je vzkriesenie Ježiša Krista. To je teda biblický kalendár, to je biblická postupnosť. A Sväté písmo hovorí, náš veľkonočný baránok je Kristus. Teda to je to, čo sa dialo už veľa storočí. To sa stalo skutočnosťou, to sa naplnilo v ukrižovaní baránka Božieho Ježiša Krista. Teda kedy bol Ježiš ukrižovaný? Vzniká v tejto súvislosti otázka. Prečítajme si v Matúšovom evanjeliu v 26. kapitole 1. a 2. verš. Matúš 26, 1. a 2. verš. A stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom, viete, že po dvoch dňoch bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby bol ukrižovaný. Dnes nie je našim cieľom podrobne preštudovať všetky zákony Veľkej noci a všetky proroctvá. Ak vás to zaujíma, môžete nájsť na našej webovej stránke Centra duchovného vzdelávania podrobné záznamy k tejto téme. Zistíte, že všetko bolo predpovedané s presnosťou na hodinu. Nie len rok smrti baránka Božieho bol predpovedaný, nie len deň 14. Nisan, ale aj hodina dňa, hodina, kedy mal vydýchnuť a zomrieť. Teda podstata Sviatku Veľkej noci je predzvesť a prejav viery v to, že baránok Boží príde a dá sám seba ako obeť za hriech. A to sa malo stať 14. Abíba, 14. Nisana. A práve na pamiatku tejto udalosti začali prví kresťania v ten istý deň, v ten istý dátum, vykonávať špeciálne bohoslužby na pripomienku tejto udalosti. V 14. Nisana vykonávali slávnostné bohoslužby, aby vyhlásili, že teraz sa tieto predobrazné, prorocké, symbolické predpovede naplnili.
Предсказания исполнились.
А teraz, keď to už vieme, otvorme si slovník a položme si otázku. Ako sa dnes slávi? Na aký dátum sa slávi Veľká noc? Určite ste si túto otázku už položili aj sami, alebo ste počuli iných, ako sa pýtajú, prečo sa termín Veľkej noci vždy pohybuje alebo poskakuje, prečo nestojí na jednom mieste? V každom roku má iný dátum. Otvorme si slovník, v tomto prípade encyklopedický slovník, a prečítajme si o súčasnom spôsobe určovania termínu Veľkej noci. Čítajme. Veľkú noc oslavujú veriaci v prvú nedeľu po jarnej rovnodennosti a posplne. Teda ako sa dnes vypočítava dátum Veľkej noci? Aké sú tri podmienky? Poprvé, nie pred jarnou rovnodennosťou. Kedy u nás tento jav nastáva? 21. marca, áno, teda od 22. marca sa môže oslavovať Veľká noc. Lebo 21. marca je jarná rovnodennosť. To je prvá podmienka. Po druhé, čo musí nastať? Spln. Spln mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti. A potom musíte počkať na prvú nedeľu podľa biblickej terminológie na prvý deň týždňa po splne, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Teda pozrime sa na to. Keď otvoríte Sväté písmo, tam je napísané, že Pesach Hospodinov bude 1. mesiaca 14. dňa toho mesiaca. A keď otvoríme moderný slovník, ktorý hovorí o tom, ako sa to robí dnes, Pesach Hospodinov, teda Veľká noc, čítame, že musíme počkať na jarnú rovnodennosť, na spln mesiaca, a potom ešte musíme počkať na istý deň týždňa. A vzniká otázka, prečo? Prečo sa dnes používa taký úplne iný spôsob? Prečo neslávime Veľkú noc tak, ako povedal Hospodin? Veľkonočný sviatok Pesach nebol naviazaný na nejaký deň týždňa, prvý, druhý, piaty, akýkoľvek. On bol vždy naviazaný na dátum 14. Nisana. Na čo tá rovnodennosť? Na čo ten prvý deň týždňa? Toto určite nie je to, čo ustanovil Hospodin. Toto je, povedzme to ešte priamejšie, porušenie Božieho kalendára. Toto je zasahovanie do Božieho kalendára. A proroctvo, ktoré také zasahovanie predpovedalo, sme v tomto cykle kázaní už čítali. Ako k tomu došlo? Pozrieme sa do iného slovníka, do encyklopedického slovníka Brockhausa a Efrona. Prečítame aspoň niekoľko odsekov o tom, ako sa to stalo. Ako k tejto transformácii došlo? Tento sviatok existoval už za čias apoštolov, píše encyklopédia, a pôvodne bol zasvetený spomienke na smrť Ježiša Krista. Teda keď čítame to, čo je uvedené v slovníku, získavame veľmi zaujímavý dojem. Totiž na začiatku je napísané Veľká noc, sviatok vzkriesenia Ježiša Krista, bodka. A potom sa ďalej píše. Tento sviatok existoval už za čias apoštolov a pôvodne bol zasvetený čomu? Spomienke na smrť Ježiša Krista. Ďalej. Preto spočiatku sa na celom východe slávil 14. dňa mesiaca Nisana, v deň, kedy Hebreji pripravovali veľkonočného baránka, kedy sa podľa správ evanjelistu Jána a podľa najstarších cirkevných otcov Irenea, Tertuliana a Origena uskutočnila smrť Ježiša Krista na kríži. Teda ako sa spočiatku slávila Veľká noc? Tak, ako to bolo ustanovené. A teraz veľmi dôležitá otázka. Čo to znamená východ? Teda vráťme sa, necháme túto snímku. Tu sa hovorí, že spočiatku sa tak slávila na celom východe. Aký je zmysel toho slova? Čo znamená celý východ? Čo znamená na celom východe? Odkiaľ začínalo kresťanstvo? Odkiaľ sa kresťanstvo začalo šíriť po celej zemi? Otia, z východu, to znamená z Judska. Budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Teda keď sa kresťanstvo začalo šíriť, čo bolo? Čítame ešte raz. Na celom východe, to znamená na všetkých územiach, kde od apoštolov prijali zjavenie o spasení, tam sa Veľká noc vždy slávila kedy? 14. Nisana, v deň, kedy Hebreji pripravovali veľkonočného baránka bez ohľadu na deň v týždni. Teda na začiatku bolo všetko dobré. V akom zmysle? Ako Hospodin povedal, tak ľudia robili. Veľkú noc slávili podľa dátumu. Ďalej si to môžete prečítať sami, je tam pomerne dlhá stať. A ja citujem nasledujúci odsek z encyklopedického slovníka Brockhausa a Efrona. Čím viac sa cirkev oddeľovala od židovstva, tým viacej sa východný spôsob slávenia Veľkej noci, súčasne so Židmi 14. Nisana, ktorý sa praktizoval obzvlášť v maloázijských cirkvách, javil sa ako nezhodúci sa s podstatou tohto aktu. Tých, ktorí slávili Veľkú noc v tento deň, nazývali v cirkvách, ktoré vznikli s pohanou, požidovštencami, judaizovanými. Takže aké nové slovo sa tu objavuje? Cirkvi vznikajúce s pohanou. V cirkvách, ktoré boli na východe, bolo známe, že Ježiš Kristus, aj keď to niektorým znie zvláštne, bol v konečnom dôsledku po matke Židom, rovnako ako jeho apoštoli. A teda prvoapoštolská cirkev bola podľa etnického zloženia židovská. Potom sa začala rozširovať a prirodzene sa k nej pripájal väčší počet pohanov. No potom nastal okamih, keď už nie na východe, ale na západe cirkvi pozostávali výlučne z bývalých pohanov. A tak v týchto cirkvách, pohanských cirkvách, v etnickom zmysle pohanských, ako nazývali tých, ktorí slávili Veľkú noc podľa Božieho zákona? Požidovštenci. A druhé pomenovanie bolo kvadrodecimani. To je vlastne slovo 14 v latinčine, tak? 14. deň. Kvadrodecimani. Na západe nikdy nespájali slávenie Veľkej noci so židovským Pesachom, a slávili ju v prvú jarnú nedeľu po splne, a nie v piatok. Čím ďalej, tým viacej sa Veľká noc v cirkvách s pohanou stávala Veľkou nocou resurrectionis, Veľkou nocou skriesenia z latinčiny. Teda Pesach Hospodinov, to je sviatok na pamiatku smrti Ježiša Krista. Ale v pohanských cirkvách sa čím ďalej tým viacej stávala sviatkom skriesenia Krista. Tento rozdiel viedol k sporom medzi východom a západom, takzvaným paschálnym sporom, trvajúci medzi ázijskými biskupmi a Rímom od konca 2. storočia do konca 3. storočia. Ak vás to zaujíma podrobnejšie, môžete si prečítať viac v tzv. Cirkevnej histórii Eusébia Cézarejského. Tam on cituje tieto listy. Listy Polikarpa, biskupa Smirnského, príjimateľa apoštola Jána a mnoho ďalších, ktorí hovoria, ako sa to robí u nich, ako pokračujú v slávení 14. Nisana ako Kristovi apoštolovia a tak ďalej. Teda bol tam spor, ktorý trval 2 storočia alebo 1,5 storočia. A čítame ďalej. Spor trval až do Nicejského ekumenického koncilu, ktorý, prikloniať sa na stranu rímskeho názoru, či išlo o otázky sily teologických argumentov, to hneď zistíme, prikloniať sa na stranu rímskeho názoru, určil v pravidle číslo 7, aby kresťania slávili Veľkú noc bezpodmienečne oddelene od Židov a nevyhnutne v prvú nedeľu po splne mesiaca. A tu sa na chvíľu zastavíme. Teda spočiatku bolo všetko tak, ako nariadil Hospodin. A potom, na začiatku 4. storočia, názor pohanských zborov sa začal nanúcovať celej cirkvi. A objavil sa iný prístup. Iný spôsob počítania času slávenia Veľkej noci. Ešte niečo o tom z katolíckej encyklopédie. A ako sa hovorí, tej sa nedá neveriť, tak? Katolícka encyklopédia, článok o Veľkej noci, tu sa píše. Konštantín Veľký zvolal v roku 325 koncil biskupov v Nicei, ktorý bol neskôr pomenovaný ako prvý ekumenický koncil. Prvý ekumenický koncil v roku 325. Keď povstala otázka o najsvätejšom dni Veľkej noci, všeobecnou zhodou bolo uznané, že je účelné, aby všetci slávili tento sviatok v rovnaký deň všade. To sú materiály priamo z koncilu. A skutočne predovšetkým, každému sa javila nadmieru nedôstojná tá skutočnosť, že pri oslavovaní tejto najsvätejšej slávnosti sa musíme pridržiavať obyčaje Židov. Na tomto koncile, ďalej hovorí katolícka encyklopédia, bolo zakázané sláviť Veľkú noc pred jarnou rovnodennosťou spolu so Židmi. Teda postrehli ste, na akú úroveň bol znížený dátum ustanovený samotným Hospodinom? Na čo? Na obyčaj Židov. Teda otázka na koncile stála asi takto. Prečo my, nežidia, by sme mali sláviť najsvätejší sviatok v ten istý dátum, ktorý Židia zachovávajú podľa svojej obyčaje? Chápete? To znamená, že o otázke sa nerozhodovalo na základe Svätého písma, na základe toho, ako to ustanovil Boh. A fakticky aj po tomto ekumenickom koncile mnohé zbory naďalej zachovávali Veľkú noc 14. Nisana, ako je napísané v zákone Hospodinovom. Ale tí boli daní do kliatby. Boli exkomunikovaní z cirkvi a odkedy Konštantín už riadil kresťanskú cirkev, on ich zbavil aj finančných možností v súvislosti s pretrvávajúcimi bohoslužbami podľa tzv. Východného zvyku. Takže kto dá odpoveď na otázku, prečo bolo božské prikázanie týkajúce sa času slávenia Veľkej noci zrušené? Pretože pohania, ktorí vstúpili do Kristovej cirkvi, začali v nej organizovať vlastné poriadky. A cisár Konštantín, ktorý bol v roku 325 ešte stále pohanom, lebo pokrstil sa len pred smrťou, keď sa stal kresťanom, on trval na centralizácii, pričom sa nám dochovali listy, v ktorých sa vyhráža a hovorí o prenasledovaní a o smrti pre tých, ktorí sa postavia proti tomuto rozhodnutiu a budú konať inak. Konštantín prijal rozhodnutie zaviesť tento pohanský dátum. Teda, jarná rovnodennosť, potom spln a potom prvý deň týždňa v Rímskej ríši. Ako sa nazýval? Deň slnka. Tak? Deň slnka. To je pohanská tradícia. A dnes v druhej polovici kázania sa spolu s vami pozrieme trochu bližšie na to, aké pohanské tradície sa zachovávali tu. Prečo sa Veľká noc začala počítať nie podľa kalendára, ale podľa postavenia nebeských telies? Pretože tak sa to robilo dávno u pohanov. Tak sa slávila. Čo konkrétne? Už sme rozobrali otázku dátumu a teraz sa pozrieme na niektoré zvyky. Keď sa pozrieme na oblasť starovekého Ruska, alebo už do oveľa bližšej minulosti, podľa vašej pamäti, čím je v prvom rade Veľká noc charakteristická? Čo je jej takým najvýraznejším znakom? Podľa čoho je jasné, že ľudia v nejakej chalúbke, v nejakom dome či v nejakej izbe oslavujú Veľkú noc? V prvom rade sú tam chutné koláče, áno. To je najčastejšie taký jasný nápadný moment. Tak sa poďme pozrieť na koláčiky. Povedzte, aký je problém s koláčmi v kontexte Veľkej noci? Aký je najprostejší zjavný problém s veľkonočnými koláčmi? Že sú z kysnutého cesta, áno. Dobre, poďme si prečítať, prečo je to problém. 2. Mojžišova, 12. kapitola, verše 18 až 20. 2. Mojžišova, 12, vo veršoch 18 až 20 sa hovorí. 1. mesiaca 14. dňa toho mesiaca večer budete jesť nekvasené chleby až do 21. dňa toho istého mesiaca večer. 7 dní sa nenájde kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného, tá duša bude vyťatá z obce Izraelovej, či už by to bol pohostín, a či zrodený v zemi. Nebudete jesť ničoho kvaseného. Vo všetkých svojich bydliskách budete jesť nekvasené chleby. Vážne varovanie, pravda? Je to veľmi vážne. Duša bude vyťatá, ak budeš jesť kvasené. A teraz tváre niektorých z vás začínajú vyjadrovať začudovanie, tak? Pretože to, čo sa deje v najsvätejší deň pre kresťanstvo, je priamým porušením toho, čo Hospodin povedal, čo v tomto čase treba robiť. A pritom máme také varovanie. Pozrime sa na neho ešte raz. Kto by jedol niečo kvaseného, tá duša bude vyťatá. To je veľmi vážna vec. Samozrejme, prirodzene, niekto môže protestovať, ale to sa týkalo len doby, kedy bol chrám. Vtedy bolo dôležité, aby sa používal nekvasený chlieb. Vtedy bolo dôležité žiť podľa Tóry. Dobre, pripúsťme to. Ale odkiaľ sa vzala tradícia jesť kvasené koláče? Zjavne nie z Tóry. Zjavne je to nejaká iná tradícia. Odkiaľ? Skôr než si odpovieme na túto otázku, prečítajme si niečo od apoštola Pavla. 1. Korinťanom 5. kapitola, verše 7 a 8. 1. Korinťanom 5, verše 7 a 8. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom tak, ako ste vy nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný baránok je Kristus zabitý za nás. A tak sveďme, nie v starom kvase, ani v kvase zloby a nešľachetnosti, ale v nekvasenom chlebe čistoty a pravdy. Apoštol Pavol nás vyzýva, čo robiť? 8. verš. A tak sveďme, a tak oslavujme. A odhaľuje symbolický význam, prečo je dôležité, aby to bol nekvasený, nekysnutý chlieb, ale posúchy, ako Hospodin nariadil. Prečo? Lebo kvas je symbolom zloby a nešľachetnosti. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. A tak sveďme, nie s kvasom, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. To je dôvod, prečo je to dôležité. Dokonca aj v čase, keď už skutočná obeť baránka Božieho bola prinesená. Lebo apoštol Pavol to píše po Golgote. Teda prvý problém s veľkonočnými koláčmi je problém s kvasom, ktorý je zakázaný práve v tomto období, v kontexte slávenia Hospodinovho Pesachu. Pozrime sa teraz spolu na stránky Svätého písma, ktoré potvrdzujú existenciu pohanského zvyku vyrábania pekárskych výrobkov. Kniha proroka Jeremiáša, 7. kapitola, verše 16 až 18. Jeremiáš, 7. kapitola, verše 16 až 18. Tu sa píše. A ty sa nemodli za tento ľud, ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku a modlitby, ani neprihováraj sa u mňa, lebo ťa nevyslyším. To sú dosť strašné slová, že? Boh prorokovi hovorí, nemodli sa za tento ľud, nepros za nich, lebo tvoju modlitbu nevypočujem. Prečo? Čítajme ďalej. Či nevidíš, čo robia v mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema? Deti zbierajú drevo, otcovia zapaľujú oheň a ženy miesia cesto, aby narobili koláče kráľovnej nebies a aby obetovali iným bohom liate obeti na to, aby ma popudzovali. Boh hovorí prorokovi, nemodli sa, pretože oni robia koláče, pirôžky bohyni nebies. Nuž, keď počujete slovo koláč, pirôžok, čo si predstavíte? Vo svojom predovšetkým slovanskom vnímaní sveta, alebo ak ste aspoň z tých zemepisných šírok, ako vnímate význam slova pirôžok? Áno, kysnuté cesto a s náplňou, tak? S náplňou. Akú náplň máte radi? Kto má rád, povedzme, džem? Takže, keď do toho zahryzneme, len to tak vyteká, že? Je to také sladké. A kto ich má rád s cibuľou a vajciami? Sú také? Pirôžky. U nás v ruskom jazyku sa slovo pirôžok zvyčajne vníma ako niečo s náplňou. Tak? V prvom rade. Ale poďme sa pozrieť, ako sa toto slovo prekladá v iných ruských prekladoch Biblie, v moderných prekladoch. Kniha proroka Jeremiáša, 7. kapitola, 18. verš. Čítam úryvok z moderného prekladu ruskej biblickej spoločnosti. Tu sa píše, aby pripravili obetný chlieb vládkyni neba. Aby pripravili obetný chlieb. Ako to je v anglickom preklade tu dole? To make cakes. Aby narobili bábovky. Alebo torty, ak chcete. Teda samotný termín, ktorý tu je použitý, akoby sa zmyslom nezhodoval s tradičnou formou a konzistenciou ruského pirôžka. Áno. Teda obetný chlieb, špeciálne upečený nasladlý chlieb pre koho? V synodálnom preklade pre bohyňu neba. V modernom preklade pre vládkyňu neba. V iných prekladoch pre kráľovnu neba. Vidíte to aj v anglickom preklade. For the Queen of Heaven. To je kráľovna neba. Ale kto je tá kráľovná? Pozrite sa, čo píše v modernom preklade Kulakov v poznámke pod čiarou. Celá rodina sa zúčastňuje uctievania vládkyne neba, bohyne hviezd Astarty, ktorá, ako verili Asýrčania a Babylončania, prispievala k plodnosti. Čiže podľa Svätého písma, v období, kedy Boží ľud odstúpil od Hospodina, len niekoľko rokov, mesiacov alebo dní pred babylonským zajatím, Izraelci pokračujú vo vypekaní týchto špeciálnych pekárskych výrobkov zasvetených Astarte, bohyni plodnosti. Teda v Božom ľude prebiehalo uctievanie, alebo minimálne tam boli prejavy a prvky uctievania tohto ženského božstva, bohyne lásky a plodnosti Astarty.
Богиня любви и плодородия Астарта.
Čiže už vieme, odkiaľ pochádzajú korene a odkiaľ k nám prišli tieto obyčaje. Práve na jar, keď začína plodenie, keď jar prebúdza všetko k životu, keď sa začína obrábanie pôdy, keď začínajú poľnohospodárske práce, práve v tomto čase, sa pečú špeciálne pekárenské výrobky pre bohyňu neba. Čiže tieto bábovky, mazané pletence, sú svojou povahou pohanským javom, ktorý sa opisuje na stránkach Písma Svätého. Viete, ja sa celou silou snažím zdržať, aby som sa príliš nerozhovoril. Ale tí z vás, ktorí si chcú preštudovať viac, položte si otázku, prečo sa pečú koláče určitého tvaru? Prečo sa zdobia práve tak, ako sa zdobia? A budete sa čudovať ešte viac. Čo je ešte takým tradičným prvkom slávenia Veľkej noci? Áno, farebné vajíčka, maľované kraslice. Pozrime sa, ako slovníky a encyklopédie opisujú ich podstatu. V tomto prípade citujem z teosofického slovníka. Veľkonočné vajíčka. Vajíčka boli symbolické už od starovekých čias. A teraz nasleduje celý rad znázornení v tejto stati. Existovalo svetové vajce, v ktorom sa vyvinul Brahma. U hinduistov to bol Hiranyagarbha, zlaté lono. A bolo aj egyptské svetové vajce, to je úplne iná pohanská civilizácia, ktoré vyšlo z úst nestvoreného a večného božstva Nefa a ktoré je symbolom čoho? Ploditeľskej sily. Potom bolo aj babylonské vajce, z ktorého sa vyvinula Ištar. Ako sa nazývala Ištar v Kanáne? Astarta, alebo Ašera, alebo Aštoret a tak ďalej. Teda z vajca sa vyvinula Ištar, a ktoré údajne spadlo z neba do Eufratu. Preto každý rok na jar sa takmer v každej krajine používali maľované vajíčka. A v Egypte si ich vymieniali ako posvetné symboly jary. Vešali ich v egyptských chrámoch. A podobným spôsobom ich aj dodnes vešajú v moslimských mešitách a tak ďalej. Teda vajce je starodávny pohanský symbol čoho? Rodiaceho sa života, plodnosti. Je to symbol životnej sily, ktorá rodí život. Je to symbol jary, symbol prebudenia k životu. Teraz ešte z jednej príručky. Je to encyklopedický slovník pedagóga, ktorého názov je Základy duchovnej kultúry. Citujem. Farbenie vajec, pomlčka, rituál prípravy vajec ako symbolického jedla veľkonočných sviatkov. Je to dávny zvyk, ktorého korene siahajú do hĺbky stáročí, k pohanským chrámom starých Slovanov. Prvkom kresťanského kultu sa to stalo v 2. storočí po narodení Krista. Takže čo sme sa dozvedeli? Pohania vždy používali vajcia v kontexte opisu života. Víťazstva života nad smrťou. V kontexte plodnosti, v kontexte jarných sviatkov a tak ďalej. A hľa v 2. storočí nášho letopočtu sa vajcia stali symbolom najväčšieho svetového kresťanského sviatku. Predstavte si. To je to, čo sa stalo. Teda to, čo dnes u mnohých automaticky vzbudzuje asociáciu s Hospodinovým Pesachom s Veľkou nocou, je v skutočnosti starý pohanský symbol plodnosti. A samozrejme, moji milí, vzniká jednoduchá otázka. V ktorom evanjeliu sa hovorí o tom, ako veľkonočné vajíčka súvisia so smrťou a s mŕtvych vstaním Ježiša Krista? No? V ktorom? A koláče? Dobre, ešte jeden prvok, na dnes ako posledný. Ten už je dedičstvom skôr západného než východného kresťanstva. Čo je ešte takým zreteľným príznakom Veľkej noci? Zajačiky. Áno, zajačiky. Zajace. Je možné, že tí z vás, ktorí ste prišli do USA, ale nedávno ste to ešte neodhalili, že na Veľkú noc sa zajace vyzdvihujú. Aj tí, ktorí včera boli ľuďmi, sa tiež prezliekajú za zajacov a v úvodzovkách oslavujú Kristovo vzkriesenie. Povedzme si niečo o zajacoch. Encyklopédia, symboly, znaky a emblémy. Citujem. Zajac, zviera symbolizujúce sexuálnu energiu, bol nevyhnutným atribútom saskej bohyne jary Eostry. V kontexte jarného kultu symbolizoval pokračovanie života a jeho obnovu. A v encyklopédii Ruská civilizácia sa píše toto. Citujem. Zajac v ruských národných vyobrazeniach, ktoré pochádzajú z dávnej minulosti, je vnímaný ako zviera, nesúce špeciálne erotické vlastnosti a blízke k nečistej sile. Zajačí chvost sa považoval za výrazný znak čarodejníc. Prečo bol zajac zvolený za symbol plodnosti? Možno si pamätáte na reklamu jednej kreditnej spoločnosti,
kreditnej kampanii,
ktorá ilustrovala výhodnosť používania kreditnej karty v porovnaní s vypisovaním šeku alebo počítaním hotovosti. A reklama bola natočená v obchode so zvieratami. Jeden človek chcel zaplatiť za svoj nákup šekom a na pozadí obrazu ukazovali zajace, samca a samicu. Králiky, teda pár králikov. A potom predavačka hovorí, o, mohli by ste mi ukázať svoju legitimáciu, aby som si to overila? A kým on predložil preukaz, v pozadí na obraze už boli štyri. Štyri zajace. Potom ona hovorí, oj, potrebujem zavolať a preveriť skutočnosti, či ste majiteľom tohto účtu. A kým ona telefonuje a preveruje a hovorí, ešte chvíľočku, v pozadí je už 12 zajacov. A celkovo na konci tejto reklamy je celý obchod plný. Všetky regály, všade, na všetkých povrchoch je plno zajačikov a zajacov, ktorí skákali tu i tam a tak ďalej. Myšlienka je pochopiteľná. Zajace a králiky sa veľmi rýchlo rozmnožujú. Keby ste mi dovolili, pozval by som dopredu jeden manželský pár, ktorý teraz sedí tu na bohoslužbe. Oni by nám vysvetlili na základe osobnej skúsenosti, čo to znamená rozmnožovanie zajacov. Oni ich mali na dvore, tak povediac, peknú kopu, nie dobrovoľne. A zbaviť sa ich bolo veľmi ťažké. Teda zajac je od staroveku symbolom plodnosti. A tak ľudia oslavujú vzkriesenie Ježiša Krista, prezlečený za zajacov. V ktorom evanjeliu, v ktorej Biblii sa o tom vlastne hovorí? A teraz nakoniec, čo je toho spoločným menovateľom? Prečo to všetko? Jarná rovnodennosť, spol mesiaca, deň slnka, potom špeciálne pekárenské výrobky určené pre Astartu, potom vajíčko ako symbol plodnosti, zajac ako symbol plodnosti. Ako sa toto všetko dostalo do súvislosti s baránkom Ježišom Kristom, ktorý je našim veľkonočným baránkom? Aký je teda spoločný menovateľ toho všetkého? Povedzte, ako sa po anglicky povie Veľká noc? Easter, tak? Teda nehovorí sa Happy Passover. Happy Passover, teda šťastný Pesach, si možno povedia Židia, keď sa navzájom zdravia. Tak? Ale kresťania hovoria Happy Easter. Happy Easter. Easter je pomenovanie Veľkej noci ako kresťanského sviatku. Čo to označuje? Čo znamená Easter? Pozrite sa, čo hovorí etymologický slovník anglického jazyka. Tu je to v angličtine. Čo je to Easter? Easter je bohyňa plodnosti a jary. A ďalej sa uvádza možný pôvod slova. A ďalej známy historik Bede potvrdzuje alebo píše, že anglosaskí kresťania prevzali jej meno. Meno Easter tejto bohyne plodnosti a jary. Oni prevzali jej meno a veľa zvykov oslavovania tejto bohyne a začlenili ich do omše venovanej Kristovmu zmrtvých vstaniu. Predstavte si, najsvätejší sviatok je v angličtine, dokonca pomenovaný podľa mena pohanskej bohyne. Easter to je Ištar, to je Astarta, to je tiež Aštoret, to je aj Ašera. Alebo ako sme povedali už skôr, Eostre, anglosaská bohyňa. Teda to je ten dôvod, prečo jarná rovnodennosť. To je dôvod, prečo deň slnka. Prečo koláče, paska. Prečo maľované vajíčka. To je dôvod, prečo zajace. Ale nič z toho nemá nič spoločné s Ježišom Kristom. A tak teda naša dnešná téma bola pokračovaním cyklu Diabolština v populárnych sviatkoch a bola venovaná Veľkej noci. Diabolština v populárnych sviatkoch. K veľkému žiaľu, diabol sa neostýchal zmeniť len poňatie. Ale zaviedol diabolštinu do najsvetejšieho sviatku tak, že mnohí ľudia sa dnes ani nezaoberajú otázkou, prečo Easter, prečo nie Ježiš. A len bezmyšlienkovite to opakujú. Dokonca aj tí, áno, aj tí, ktorí prijímajú Bibliu v plnosti jej autority, dokonca aj na kresťanských školách, vyzývajú k zdobeniu veľkonočných vajíčok. V mnohých cirkvách organizujú Easter egg hunt, teda hľadanie veľkonočných vajíčok, a tak ďalej, a tak ďalej. Diabolština v populárnych sviatkoch. Nebudem vás k ničomu vyzývať. Poviem len to, čo som hovoril na konci každého kázania. Urobte si vlastné závery. Nech vás Boh požehná. Amen.